Dende Área de Xuventude estamos a traballar para dar luz verde a unha nova edición do programa de rutas de senderismo polo municipio de Lugo e polo resto de Galicia. Trátase dunha actividade totalmente gratuita, dirixida a mozos e mozas de entre 14 e 35 anos, que cada ano está a cadar maior éxito e, sobre todo, un récord en solicitudes. Para o goberno local é toda unha satisfacción reitar este programa de actividades, porque, por unha banda, promovemos o ocio saudable entre a xuventude e, por outra, pois divulgamos o rico patrimonio natural de Galiza, e de xeito moi especial o do noso municipio, como, por exemplo, o territorio da Reserva da Biosfera Terras do Miño.